Markus 6, 14-23. Og han kallar aftur til sin mannamikvnar og segir við þeim, høyri mig öll og fæti. Ongi utan fyrir menneskina som kan gera henne áraina, om það fyrir inn í henne, men það som fyrir út ur menneskina, það það som gera henne áraina. Om nekkar hefur øyru að høyra vi, hann høyri. Og þá í hann var komin inn við hús, bústur fra mannamikvunni, spurtu lærusvoinar hansar hann hetta luknils. Og hann segir við þar, þú þetta vi så kýlaleisir? Skilja þið ekki að allt það, som utan frá fyrir inn í menneskina, ekki kan gera henni áraina. Tví að það fyrir ekki inn og hjarta hennar, men í meðan, og fyrir út her som það öyra fyrir. Og svo laus ver öll fögi raun. Men han segir, það, og fyrir út ur menneskina, það ger menneskina áraina. Tví að innan og frá, ur hjartanum koma út illar hugsanir, sílois, tjóskapur, mandrapur, hordapur, ágjönd, illskapur, svík, ólöyklisskapur, öfund, spottan, hugmá, óspekt. Allt hetta illa kemur innanifrá og ger menneskjana óraina. Nú tósar Jesus le falche, og brøyter vi tar sier og reglar som farsegjaner og tar skriftlar du hadde gjørst. Menneskjans ønskapur kjemur ikkje inn i hæna, djøgnum mæten, men bøyr djupt og hjartan. Synden bøyr og hjartan. Arva synden. Menneskjans syndar, tøy tær syndar. Men i djögnu Jesu fyrirgeving kan han rönsa og fylla hjarta så ta gaua vinnur og atu illa. Og ta innskje Jesus skal henta ui tøynun og munu løyve. Ta vil andi hansara hjálpa ta er og mer vi. Æra vår vil Jesus.